أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. أتأمرون الناس آيات أمرك وخلقتا بالبر پنیکے سرا وتنسونا حالان کے تاسو یې کړی دی انفسکم خپل ځانونا. وانتم تتلون الكتاب او تاسو لولئ د خدای کتاب چې تورات انجیل دی. افلا تعقلون نو تاسو دومره د عقل نه کار نه اخلئ. واستعینوا تاسو مدد حاصل کړئ بالصبر په صبر سرا. صبر اصل کی مسمم قصد او ارادہ او ضبط نفس پا نفس قابو. نوستعینو تاسو امداد حاصل کے مدد حاصل کے بصبر پا صبر سرا. والصلاح او پا منصرا منز باطنی دا خدا رابطہ دا خدا سر رابطہ دا اخلاق دا اخلاقو. وإنها أو يقينا دا منشد لكبيرة البتا گران کار دے قامت الصلاة بانے مضمون دے گران کار دے إلا مگر گران ندے على الخاشعين فأغا خلق باندے چا خدا تا جکاو دی و خدا تا جکاوی دن کی دی خدا تا چکاوی دن کی دی. اصل کے خاشعا آغا بوٹی تا وہی مثلا دا غنم بوٹے دے تا دا مومن مثال ور کر دے حدیث کے تمو غنم بوٹے دے چھے ہوا پہ راشی نداسی کوکی او کب ہوا پہ مشرق نداسی مغرب تے کوکی کرے شمال نداسی جمعو تے کوکی غزر بیخ نے نو باتی نچی دے ار وقت خدای تا جکاوی خدای بیند نظروی دا خدای پیشی و ملاقات مد نظری دا اللذین پا خفل تشریح کی دا اللذین دا آغا کسان دے یزنونا چی دی دا یقین دے انہم ملاقو ربهم چی بے شک یقینا دی ملاوی دن کی دی دخل رب سرا دخل رب پا مخ کی دی جواب دی ہی اور خدای سرا ملاوی دن کی دی جواب اور کون کی دی دا جواب دی ہی دا دی پسر دا خدای سرا ملاوی دن کی دی. وانہم او بے شک دی چی دی دا خاشعین الیہ راجعون دی اللہ تا واپس لن کی دی رجوع کون کی دی آخر کار خدای سرا پیشی دا دی تا منز پر خودن بیا گران دی. یا بنی اسرائیل اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کہ نعمتی اللتی اغا نعمت زما انعمتو علیکم چی ما کردے پا تاسو باندے او تاسو پا دی باندے بلند او سرفراز و امامان و خلیف و خلفاوے. و انی او بیشک زج ما یقینا ما فضلتکم فضیلت در کردے تاسو تا علی العالمین دغا زمانے پا عالم باندے چی تاسو تا چدین توحید او دین و اسلام او خلافتو. لہذا وتقوا ایرے گئے یومن دا اغرزن لا تجزی چو بدلب نشی ورکولے بدلب ورنکی نفسن یو نفس عن نفسن دا بل نفسن یو نفس دا بل نفسن بدل نشی ورکولے شیئن ضربر ولا یقبلو او نبا قبلولے شی من هاد یو نفسن شفاعتن دا چا شفارس چیر رفلانی لمن من واللہ بمی بچی ولا یقفضو نمسی اغسل منها دا دے نفسن عدلن سماغیزا و بدلا عوض ولا هم او نبوی دی یون سرون چا دی امداد اکڑیشی. مضمون جی اصل کے راروان دے دا ہدایت او اس چکم دے نو چیڑ شوی دے دا بنی اسرائیل مضمون یعنی دا مغضوب علی مضامین شروع شوی دی. ما تاسو تداویلو چی تاسو کرے خیالی فاتحہ دا تول قرآن خلاصہ دا ما تمہید کی ویلو دا غیق کہ بیا چی کم دے فاتحہ کی خلاصہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دا چی کم دے نو دا دے کچھ تی ہدایت خدای غلار ہدایت رہتا ہو کہ اللہ کتاب اڑان دے کے خود اور بیا کم خیالی نظام ویلو چی غیر المغدوب نہ لازا کسان المغدوب عالم چی غضب کرے شوے دے پاغی باندے ولد دوالین نہ لاز گمراہانو چی آغی غلط شوی دی لار گمراہ شوی دی لار تی غلط شوی دی تحقیق نہ دیکھڑے نہ دے وجہ نہ دوالین نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دے کہ چکم تشریح کئی تو آغا دادا چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی مغضوب علی یعنی آغا خلق آغا قوم چی دا آغی باندی دا خدا غضب کرے شوی دے یعنی دیدہ دانستہ سرد پوہی حق پرخی دے اور دنیا پرستی آغستی دا دا حق مخالفت کردے دا نبی مخالفت کردے دا خدا دا کتاب مخالفت کردے نو حضور وی چی زمان زمانے دا یہود چی کم دی دا مغضوب علی دی دا مغضوب علی نا دا قوم وراد دے دا زما د زمانے دا یہودیان بنیادی طور بانے کی کم دی در نظام دوالین حضور وئی کہ زما د زمانے عیسائیان مراد دی دا عیسائیان زما د زمانے کی کم دی دا تن مراد دی نو دا حضور دا سے ولی وہ فرمائل دی دفارا کہ دا بنی اسرائیل کی کم دی دا اولاد یعقوب دی دا مسلمانان دی دا دا جلیل قدر پیغمبر اولاد دے داد موسیٰ علیہ السلام امت تے دا دور بہترین امت تے دیر اچت امت تے مسلمانان دی لیکن دی کے بیا بگاڑ را گئے بگڑا ہوا مسلمان اغدار چی دی تا حق را گئے دا فتا چکا خیالی نماتا استداویلو چی پا آدم علیہ السلام بانے پابندیو لگی دا چو دوارو بی بی حوا بانے بی بی آدم علیہ السلام بانے لا تقربا حاضر شجرہ دے ونی تا منی زکے گئے نو بیا حکموشے چھے اہ بھی تو کش ہے نو دو کم زنو کش ہے دا عالم بالا نا کش ہے دنیا تلار ہے او ابلیس او اولاد ابلیس ذریعت ابلیس اولاد ابلیس او آدم او اولاد آدم کش ہے نو فا اما یعطینکم منی حدن زمان طرف نموز ہدایت رازی دا کتاب او دا نبی پا صورت باندے نو فمن تم یهدایا دا دغا ہدایات چچا پی رو کیو فلا خوفن علیم و لاهم یحزنون نو پیوڑان دے یرئی نبدی غمگین وی دا دغا ہدایات مطابق چکم دی دا بنی اسرائیل چکم دی نو دا دا اولاد دا پیغمبران دا یعقوب علیہ السلام اولاد دے دیر آغلیو دا شام نا پدی وانی دیر ظلمون شوی دی بابل والا مشرکین وقت نصر دی عزیخا چکم دی یونانیان دیخوا روم والاو ندی دیر تباہ شوی دی و برباد شوی دی ندی وجن چکم دی ندی راغلی پا دی بنیاد باندی دی مدینہ کے آباد دی اور مدینہ کے پا دی وجہ آباد شوی دی دا دا شام دی شام فلسطین خلق دی دا دا اس چی جنگی کی دا چی دا دیوی دا زمان حق دے دا زمان زمکہ دا ندی وجن چکم دی عرب و دازمکی خلق حولی عیشنوی پی کولا و دی بتنا آستی اور بیا فلسطین زمان گزا دا دی چی جنگی کی دا 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 بنیاد دا دا خو اخوان زمان پدی بنیاد بانے کی کمزے نو دل تک دی راغلی و آباد چھوی ہو بیا کی کمزے نو چونکہ دا عالمان دی دو پیغمبر اولاد دے کتاب و سر دے علم و سر دے دی بیا گدائی نیولی دی لے لے عالمان دی لے لے خانقاون دی پا پیران شوی دی عالمان شوی دی نکل مشرکین چی کمزے دی چا پیرا پاتراب مضافات کیا غم دی پا سر کیو بیا گئے کوڑ منتر بے کولے جا دوزا سیر بے کود خدا کلام بے خرسو ودی طریقہ بانے دی کہ دا بگاہ راغلے دے ودی دلتا کہ آباد شوی دی اور آگلی دی رضی وجنہ چکم دے مدینی منوری کہ مکہ کے خوش قرآن راغے آخو بس مشرکان و آغی تا خطوحید پیش شو آغی چکم دے مخالفت کو آخری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبیا حجرت حکم شنو رنبنے دا بقرہ نازل دا پدی کہ دا مغضوبن علی قوم دا منی منافقین و بیان دے اور یہ دلتا کہ راغلی پدی بنیادی چھو اس منگا دی مشرکانو دیر تباہ و برباد کرو اس آخری پیغمبر چکم دے اگر بم دی مدینی ترازی دا مدینی زیر زور نم یا سرب دے دی تبرازی و چی آغا راشی منگ با پی ایمان رو اور منگ با دی مشرکانو دا بابل و علاو نا دا بخت نصر دا مشرکین دا یونانانو دین با بدلا اخلو اگر نبی صحیف سے دا اگر دا جنرے لاندے با منگ راگی ایمان با پی راولو اور منگ با چکم دے بیا چکم دے نگر دا قدین دین با اگر بدلا اخلو دین انتقام باق با دی با جہاد کو اگر نبی صحیف دے تو توری نبی دے جہاد با کیا دلتکی آباد چھو فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ہر کلے کے پیغمبر دی تراغ ہے دی او پی جن کے او ہوئی دا کو اگے لیکن ما دو ام سلمہ بیان تا تکلے دا غیب پلارے ملے عالم دے ترے ملے عالم دے ابن سوریہ وغیرہ اغیر اغا نخی نشانی اوی لی جلکا دکھو اغا نخی دی نبیاسی کم دی نو دی خو پی جندو لیکن دی پخبل عالمان شو ساس دی مجلس تا چی کم دی عالمان یا لوی رئیسان مالدار نواب خانان نواب رازی غریب خلق رازی نو تاسو چی کم دی متوسط درجہ خلق ایمان راوڑی نو دی که چی کم دی نو پا مدینہ کے بیا دری قسم خلق دی یو خو اصلی مومنان دی او بل منافقین دی دا عبداللہ ابن عبی مرگر دی او بل دا یہود دی یہودی چلو لکو چک انکاری ہوکو دا دل تک جی کم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی کم دے را دے دا خلق بگری ترجو گیا کولا نو دی بیا دا کل گوارا کول چی دا لکا دا خوٹی کی دے چی دا پیغمبر دے دا ماغا دے نقی نشانے پا تورات انجیل کی یا تر چی کمی نقی دی دا پا کٹولی موجود دی لیکن دم رکا دے خبر دے چا لکا ایمان را لکو امتیان کی گیو بکا نا او من خلول عالمانی و لیل رغیو یعنی او عالمانی و چی کم دے نو پیرانی و رغیو نو دا شیخ بزمان ختم شی بیا خوبا منگا امتیانی شاگردیان بشی امتیان بشی اگر تاسو کې لري خلک راځي ته درته کېني او تاسو خو شاګردان کېنه کنه په زمګه کېنه دا شي دی بیا ګوار نه کو نو بیا به تنه خلق او خو دې ته بروجو کولا چون کې دي عالمان کوړې منتري او جا جادوګي او خدای کلام به قرصو دروغ رښتیا به وي په دې طریقه باندې به عوام مزمات مزافات چې کوم خلق ان پر چې کوم دي مشرکان یا نور خلق براته چې دا نبی راغله دا دعوه کوي مخالفت نہ کرے ندی جی کم دے ندی بگی سے نہ خبر کئی بولے کہ مصدق الامام حکم کتاب کے دل جڑ کے تورات انجیل دے نہ قرآن خدا کی تصدیق کئی کنا نبی خدا کی تصدیق کئی کنا ندی برملا دا سے مخالفت نہ کئی نہ یار جی ٹکتے صحیح دے خبر ہم ٹکتے ہو خد اخبر نہ دے اور پخبل والا نہ رات لگ الے تو پخبل والا نہ جدا شیخ ہے اگر وہ ملا کے کئی نہ آگا مکوا کہ سوئی نہ آگا کوا کہ سر توئی آگا مانا سکئی آگا مکوا ادی وجہ نہ چکم دے کرتے کو چور ہیں کرتے کو چور ہیں وہی یو سے کئی بل سے ادی وجہ نہ چکم دے نا اللہ وہی لما تقول نما لا تفعلون تاسا خبر ہے ولی کوئی کہ کوئی ہے نا پخبل بحثات پر عمل کی نشتہ ہوائے پخبل ہوائے تمہارا مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون دیر ناکار خبر دا دیر ناکار دا ناراض گئے دا اللہ دا ناراض گئے خبر دا کہ تاس ہوائے یو سو کوئے بل سو پخپلے نکوئے بل سو ہوائے وچو رخ و منبر میں کنس چون با خلوت میں روان تار دیگر میں کنس پہ منبر خو رخ سکی یو زبون ہو گئی او چی زان لشو نبیانور سکی دا اللہ ویچی گوئے چی مولا وی ناغا خو منا کچھ کئی نہ آگا مت اور دقا بدنامی لے کر اگلے طبقے کی مذہبی طبقہ کے ادی وجہ نے کم دے نہ دے نہ وہی تا فضان اس آتے اللہ وئی دم بنی اسرائیل کے دس چیز راغلے و پدی ہوئی مدد شو یو حضور لے کے آئے یو خاتون خپل بچے رہا اس آگا بچے ہو تو راہ اس نے آگا کے کم دے نہ وہ تو چیدہ گڑ اخری ہو اور گڑ ڈیر خراب کو یعنی وہ تو سدا رہا والا اس سدا گیا وہ تو نبی جی دا دا دے بیا میرا وستو یہ نے کہا سے یہ سبا بل را جی را والا نو بل را جی کہ بیا بوت کہ بل را جی بوت نا غا و تو یہ گئی اے بل را جی را والا پدے مار دیا دیا دے لا حضور دا صاحب تب شو کہ حضور دا ہن بنے روانی تا دا قدم کولے شو دا کولے شو تو ویلی جو گڑا مقرا اللہ تے پون بنے روانی گڑا کھڑلی وا پدے مار نے مگڑا نو ما پخپلا کھڑلی وا نو ما جی پخپلا بانی او کار کرے نو پدے بانی بے سار سر کرے رضی وجہ نے کم دے نو اثر زکا نشتا کہ من او کو یو سو او ویو بل سو نو اللہ وی صحیح مومنان سے او اقیم الصلاة کے میں تاسو دا مضمون کرو اقیم الصلاة با پورا تحریک تے اقامت الصلاة نو تاسو گڑ وڈ کوئے دن گڑ وڈ کوئے ما بخلقو باندے دن گڑ وڈ کوئے ما چی سکوئے سکوئے نکوے او سر کم حق یا پری دے او پتوے حق را مکوے سر دا علم دا سے مکوے لیکن علاج دا ہے جتا سے کم دے اجتماعی طور بانے اقیم الصلاة و آت و زکاة دا گرے تحریک تے مستقل اقامت الصلاة کے بستا مرکز بھی استاب امام لا صلاة لجال المسجد الا فی المسجد جماعت کی کلکم جماعت گاونڈی دا غمون پکور کے نکی جماعت تبزی رضی وجہ نتی کم دین دی ارس اگر ورکڑی اقامت الصلاة یو مکمل تحریک تے آت الزکاة دا غیم مالی ہی سرا مال کی کم دے پا بدن کے دا سے دے لکوینا کبینا زیادہ شین ہم بیماری دا بلکشر وغیرہ جو رئی کبینا کم شین ام سرے حالا کی کمینا اوینا کو زیبانی ادری کی امنا نائے کئی کمینا سو غیرہ رات سرمایہ دار پیدا کی گی دغ جگڑی پیدا کی گی ندی وجن مثال روی نے عقیم وسلات اور آت و زکات گزارے کہ مالی اجتماعی طور پر تحریک مستحق تحقیق تاثر امام مجری تعادی پابندی وقت بھی مرکز بھی اور بے ساس مالی بغیر زمال نہ ناممکن نہ رادے لے جہالت کے بغیر زمال نہ بھائی وہ نظام چلے گی خدا یہ پورا تحریک ہے وہ پورا نظام رے ردی وجہ نتاس چکم دے دا بیماری پتا سو کے راغلے دا نتاس چکے دے پر صبر اور اجتماعی طور مکوئے گا اور کہو ماں راکین دا مانا جو تاس عمل دے اجتماعی بھی انگرادی عمل نہیں کرے اور بیا چکم دے ردہ غیر عمل دا رہے چھے صبر اور صلات بانے ضبط نفس اوکے صبر سے تو ہوئی صبر مضبوط مسمم اقلق ارادہ و قصد اور بیا پاگے بانے قابو منتل ضبط نفس اور دا خدای سر رابطہ من دے دا نظام دے ردی وجہ ندیجہ کہ دا مضمون راغلے و خلق و بدی تروجو کا بولا کہ دا پیغمبر راغلے دا قسم خبری کئی دا سنگ دی ردی ویرہ خبری خوی ٹیک دی خبر صحیح ہوئی اب اب آپ اخبل بنا راسل نو دغت اللہ تعالیٰ دا مضمون دی آیاتوں کے بیان ہی اللہ وی شکرے اتا امرون الناس آیا تاسو امر کوئے خلقوتا بالبر پا نیکے سر پا اخبل جمع نیکے کوئے دا خبر تیری وطن سونو یہ حال دا چیر کرو میجے انفسکو خفل زانونا وانتم تطلون الكتاب حال دا چیر تاسو تو کتاب للے نو تولادت کتاب دلتا کہ تورات و انجیل دی قرآن خلا دینا دے غلطے گنا تو تاسو کتاب کے موجود دی دا نبی پیشن گئے موجود دی دا نبی نقمہ سجیہ مبارک موجود دا ایسا موجود دیو کتاب لنے اور وہی ٹکم دے دام ہوئے ہے جو خبیہ مخالفتی نے شروع کری دی خود دے وقت کی تقتید کری کہ آہو ٹک دے دا کہ اتا سوئے پخفل نرہ دے کتاب لنے نگرے کتاب دے پلاس کرے اور وہ کتاب عمل نہ کہنے وہی یو سا کہے بل سو گرے موجود فیدا اور محول ٹکم کوشی دا دین خلق متنفیش شاہ غدا ہو جلہا افلا تاقین انتاس دمر دا عقل نکار ناخلے لہذا تاسو دا سے ہوکے کہ وستعینو تاسو مدد حاصل کے مدد حاصل کے بصبر بصبر سرا یعنی تاسو مصمم ارادہ و قصد ارادہ اور ضبط نفس کے وصلا پا منس وصلا پا منس سرا منس کی کم دین ادا دا خدا سر رابطہ دا یعنی اخلاق خی کنا اصل کی بنیادی اخلاق دی اور دا ضبط نفس قابوی کہ تاسو کے مصمم ارادہی تاسو دا باوقار شخصیتی تاسو دا چانا رکے گئے ماں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بے شک دا مونز یعنی اجتماعی طور باندھے مونز پجم باندھے دا غریب غربا دا دا سے خلق سر ناس تا پاس تا چاہا ستار کم دی اسلام فنوز بارے بڑھ لگی گا نا دا غریب غرم کار دی نو دا مونز او یعنی اجتماعی دا چکم تحریک دی دا دا گران کار دی اللہ علی خاشین وگر آن خلق بانے گران ملے چاہ خدا تا جکو دی خاشین واما نوکر دا مومن مثال حجیر ورکر دی مثال دا آغا بوتے دے کہ آغا دا جر مضبوطی دی نوکہ دا مشرق نبے دا ہوا راشی نو مغرب تے کوئی خود ویخ نینو نشی اس تے او کہ دا شمال نبے راشی جنوب تے کوئی خود ویخ نینو خاشین خودے تا جکاو پا ہر موقع دیتا ذکر اللہ و اصلی ذکر اللہ دا دے بھولے ذکر دا اللہ دا دے کہ ہر موقع کستا نظر پا اللہ دست باکار و دل بایا ہر موقع کے اللہ جینا دا تشریف اقفل گئی اللہ جینا دا کستان جی یظنونا کہ دی دا یقین لے انہم ملاقو ربیم کی یقینا دی خفل رب سرم علاوی جن کی دی اور دا خدا حضور پیشک جن کی دی جواب دی وہی من کی دی اور یہ جواب ور گئی خدا دا دا غیر پیوے کے دا خدا دا تصویر چھے من کرو دا خواہ سے یو مشق ہوندے دے اصل ذکر دا دے تقوائی چھے دا خدا سرا الوستا خدا دا مانی نظری دا خدا سرا ملاقات نظری و انہم او بے شک دی چھے کم دی الہی راجعون دی اللہ تا رجوع کہون کی دی خدا تا رجوع کہون کی دی خدا سرین یا بنی اسرائیل او دا بنی اسرائیل بیا مخاطب شو ذکر چھے دا قوم دے رن بنے کہ دی کے بگار راغلے دے او بگار بگار راغلے دے کہ دا دیدہ دانستہ موضوع علیہ ذکر کر دیدہ دیدہ کہ دیدہ دانستہ حق معلوم کو پا حق دان پوئے کو اور پا حق معنی عمل نکی ندی و جنہ چکم دے بنیادی طور معنی دا چی دی دیدہ واقس بن اسرائیل دا دی و جنہ موضوع علیہ قوم ماتا سے تفسیر ذکر ہو کر دیدہ کہ یا بن اسرائیل اے اولاد یعقوب اصل کی اسرائیل چکم دے عبداللہ نوم دے مانا ہوا دا اسرائیل مانا سے عبداللہ تو خود بندہ اسرائیل اولاد یعقوب نو بنی مخاطب یہ کہ یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی نعمت یلتی اگر نعمت زمان انا عمتو علیکم چی بتا سمی کڑے بتا سمی کم نعمت کڑے وغداو چی بحیثیت قوم بنی اسرائیل اولاد یعقوب دا دا خدای خلافت او دا خدای کتاب او دا خدای نبی آغا پا دی کرا غلط ہے فا اما یعطینکم منی حدن فمن تم حدایا فلا خوفن علیم ولا هم یحزنون دا ہدایت با نبی عاملی دا خدای کتاب و سرو پیغمبر با و سرو فاقی اطاعت کو فاقی بانی چبیا کل دی دیده دانی سے انکار اکو اراغین انکار کو نہ پدی باندې بیا غزر راغلی مسلمان دغه تباہ شوی دی برباد شوی دی حضرت مدینه ته پدی غرل باندې وتا سوئی چې غری چې دلته کې باخری نبی راضی هغه نبی حسین ته دغه جندو را نبی راضی ایمان در اورو کا باندې jihad بکو دی قوم نو بدلل سلمان فارسی دا اخری او راهب و عیسی غسرو هغه ولیک ز بوډا شه مو ختم نه او ته مدینه ته لا شغه اخری پیغمبر راتون کې دی دغه وخت دی پوری دي معلوماتو نو اے اولاد از یعقوب اے بنی اسرائیل تاسو هغه نعمت یاد کړئ چې ما په تاسو باندې کړو هغه دا و چې فأني فضلتكم على العالمين ما تاسو فضیلت درکړو په عالم باندې دغه وخت کې تاسو امامت او تاسو خلیفګان او تاسو دغه له لہذا وتقوا ایریګه یوم من داغره دینا لا تجی چې بدله بن نشي نفس یو نفس ان نفس بل نفس شی ان ذره بربره ایسو په بکار باندې چې دوی وینه حضور صلی الله علیه وسلم چکم دے اعلان کو صفات و خدیران کو اے بنو حاشم اے باب عبد المطلب اے اولاد مطلب عطل سمر قبلی چیزی آواز ہو کو تل ترا سے کہ گرے دور نزان بچ کے اتقوا النار دور نزان بچ کے گرے دور نزان اسا تردہ کریمہ و اشلا الہ الا محمد مسلمانان سے اور فاطمہ تزہرہ تو اے لوتم اے مری عمل کوا زستا تو پکار ہاں البتہ رشتہ کے دوست سے لرحمے کی کولے شم نوستا تو دا سے وقت روانے کی استا تو پکار بائن نشم رات لی نوزی وجنہ کی کم دیتا تو پخپل ایمان و پخپل عقیدہ و پخپل توحید باندی فدی بانے کی دیتا پخپل عمل باندی ٹنگ ادرے گئے اتا سو دا اللہ پا کلام اور پر نبی ایمان راولے توحید قبول کے نو بچ کی گئے وکنے بچ کی گئے بنا اولا وشی قبل اولے شفاعت سے سفارت سے چانا ولا یوخذ منها انما شی اغسط عدل سما رضا و بدلتی گنے سو بزان خلاص کی ولا هم ینسرون واتقوا ايجا يوما ده اغير بنا لا تجزي كي بدلبا ور نكي نفس يو نفس عن نفس ده بل نفس بدلبا نشي يو نفس ده بل نفس كي بل بكرا غيرا جي يوم يفر المرء من اخي وامي وبي وصاحبتي وني يوم النبى تختي مور زينة تختي لون تختي لون بدا مور تختي بلا بدا زينة تختي دارا تختي شيئا اسم ولا يقبل او نمشي قبل ولا من هذه ونفس شفاعت كشفارس ذكر شفارس فوق لك مع الحضور تروي فاطمة الزهراء كي أغدر خجو داخل لور داخل اعملي 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 عمل كوا بدي باني بدي ونوى جزء الحضور لينما ولا يؤخذ او نمشي اغسل من هذه ونفس عدن سماع رضا وبدلا ولا هم ينصرون او نبذي كم دي دي امداد كي ديشي دي وجنا دام زامين را روان دي دا موجوب عليه او دي مسلمانان تا الله وي حديث يال لرئ ما تاستغيلو لتتبعن سبل من قبلكم شبلا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر رب لتبعتموهم قيل اليهود والنصارى قال فمنهم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے گرے تاہی سے کم دے یقیناً مطیروی کوئے دا پیشرو قوم ساسا نمخ کی تکم قوم تیر شوئے دے داغی قدم پا قدم لیش پا لیش تر دے پورے پر سنسری پسور کے اغینا نوتی تاسو بہم کوشش کوئے اصحابہ ناس کی مخ کی اغیہ وقیلہ اوئے لیشو صحابہ طرفنا الیہوی والنسارا یا رسول اللہ تاسو یہود نسارا مراد دی نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرنا گوار ہوگا نا کنی ویلی بھی چھے نعام نو نعامی ہو نوی قال فمن هم نو شو کیا دوم خم دغا یا دوم کنا کہ تاسو بدا یہود پا قدم مانے روان شے ہو یہودی ستاسو با مشر شے ہو تاسو پا یہودیان پا روان شے ہو دی یہودی نو تاسو پا دی نظر واس ہے چھے منگا دغا یہودی قوم مصداق دادی مضمون مصداق منگا یو کنیو دا مضمون پا منگ چسپان کی گی و کنی چسپان کی گی اس تاسو پر میدی ہم نظر واچے پر تاریخ ہم نظر واچے ہے اقبل قوم تا مگور ہے مسلمانان تا مگور ہے کہ اگی مشران سوگ دی مشر کا پیغمبر محمد رسول اللہ اور پی نبی مشری اور اس تاسو مشران سوگ دی نو دا تاسو پر اقبل بانے گور ہے نو آگی کی دا مضمون دل تکرا ہے کہ تاسو وائے یو سا وکوائے بل سا نو دا دا دین نبا دوری پیدا کے خلق با دا دین نلے کے کہ سوائے آغا کوا چا سکائے آغا وائے دا یو جرمانی دا غزی دا یورپ کی یو پیرنگیو دا قبل تا دا کوئے لکا لیڈر جوڑی کے کامیاب لیڈر وی آ وی خواہ دا سوکا کہ تا ضرور و مشکو کا ضرور و مشکو کا و پاگے کی مشک دا سوکا کہ تسلور گھنٹے تقریروں کے او خلق دا ہوئی چیئے رجو رور تقریروں کو او اگر کہ یوں لفظ درشتیاں ہو نہیں نو موجودہ فضاتا ہو گو رہے نن موجودہ سیاست سے دا پاکستان دا سیاست دے نم کو منافقت دے نو نو تاکہ پہ خبوئے گیا ممکن نہ پوئی ہو خودم رکھا دے کہا دے کہ اللہ ہوئی نا تاکہ بتباش ہے برباد بش ہے اور غیر قومون غیر مسلم قومون مدربان دا سے راشی لیکن مجمع پر تیوی ہوگی پہ راشی تو تباب ہم کی کلب دبان ریش راضی ہو کلب دبان ریش راضی ہو کلب دبان چی کم دین فرانس راضی ہو کلب سوک راضی اور تاکہ بتباہ کی گئے کہ تاکہ دا نبی تباد خدای کلام پا غیر آغن شے اور وحدت اور اقیم الصلاة اقیم مضمون کردے مستقل تحریک تیرا یو با دی مشروی تا با اطاعتوی مرکز بوی پابندی وقت بوی مشر بوی دا با خبر اطاعت بکی دا علا دا چکم دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدی خلق و سیاست بانے خبو الہو الہ اسلام الا بالجماع ستا اسلام اسلام ندے تو مسلمان نے لا اسلام ندے اسلام 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 ندے الا بالجماع مگر اجتماعی طور اسلام دے اور لا جماعت الا بالامیر اور مشر ستا مشر ندے استا جماعت جماعت ندے جستا مشر نشتا اور لا امیر الا بطاع استا مشر مشر ندے استا اطاعت ندا خبر منل نی تا سو گورے استا مرکز بھی استا پابندی وقت استا بچکم دے پاک ظاہر باطن پاک بھی اور چیدہ دیو جنب حدیث ماتا استوئی چی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد طول عمل اجتماعی اقیم الصلاة پر تحریک تے مستقل تحریک تے فاغیبان مضامین دی نونن بگڑا ہوا قوم ساس و مخی یہود دی اور فاغیب قدم پس منگا و تاس روانی و پخفلق غورو کے نورزی کے سوئے ما و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ونهار دعاءك الله بما رانا شفاءك فالله عند قرض اخلاص في حاجتنا الله فرقي مشكلات الله سانك الله اسلامنا فتحك كفر الذي كسر في مسلمانا وكي اتفاق اتحاد بذا كي اختلافات ختم كي اخلاص دعاءك اللہ مسلمانوں کے اتحاد پیدا کی اتفاق پیدا کی تو قرآن راغون کی تو اسلام راغون کی تو یہ پاکستان کے اللہ اسلام آئین و قانون زمن پر جن کی جور کی تو اللہ منگ پر راغون کی انشاءاللہ خود بخود بشکست کفر بخل شکست اوپری